Ngombono wami yikuthi sincelelane lamazwe la esincelelane lawo eZambia enyakatho eMpumalanga eMozambique ukuthi eZansi South Africa ukuthi eZansi eNtshonalanga eBotswana amazwe la kakhulu njengeSouth Africa ikhanya amanani akhona aphezulu kakhulu ngakho abantu abavela kubo South Africa kumele bakhangelwe ngelihlo elibanzi yikho ke thina ngapha eMatsouth sizawutholakala sengathi sihlabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengoba imingcele ivaliwe bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona abazingenela nje bayevumbuluka sebekuma kubo lapho abahlala khona nxa sebekhonapho-ke sebethelela-ke abanye laba bantu kanti njalo siyabona lalaba abalokhu besiya eSouth Africa besiyadinga ukuphila kumbe ngokungenisa impahla kumbe ngani labo bantu bangena ngendlela ezingayisizo ezifakwe emthethweni yibo-ke abantu abanye engibona sibili bengayenza ukubana inani labantu ababanjelwe umkhuhlane emandebeleni asezansi likhuphuke kakhulu
sizwa kuthiwa bakhona ababaleka enkambeni lezo kugcinwa khona abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa ukuthi balalo na igcikwane leli ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi udubo lolu lungasabalali
mina ngokubona kwami ngibona ngathi indaba yokubaleka kwabantu endaweni ezilapho abagcine khona ingaba isukela entweni ezijiyene okokuqala indawo zona lezo kangikholwa ukuthi uhulumende sibili wahlala phansi walungisa kuhle ukuthi kulabantu ababuyayo nxa befika bayafica kunjani into ezinjengamanzi ukudla indawo zokulala izambuzi indawo zokugezela njengoba kuyaqanda kade sinxele amanzi akhudumalayo kawakho impilo yabo kubonakale ngathi kayikho mnandi sibila nxa bele mkhuhlane bacina bebalekiswa yindawo lezo abahleli kuzo lokudla kwakhona kukhanya hayi kawucaci baphonga ukudla njengathi ngabantu abasejele
lokhu okwenziwa nguhulumende ukuveza amagama le ndawo lapho abantu abayabe bebalekile enkambeni lezi abavela khona ubona ungani yindlela enhle na eyokuveza lolu dumo
ye eqinisweni sibili laba bantu nxa sebethe babaleka ezinkambeni kabaqanjwe ngamabizo kathi sizabazi njani njengoba ngijilo ngaphambilini ukuthi siyahlangana labo singabazi laba abantu kabaqanjwe lokuthi bavela ngabi mbele lenamba zabo zesithupha konke kakuqanjwe ukwenzela ukuthi abantu bangababona babe layo indlela ukuthi nango simbonile usubani banyana nguye odingwayo nguye obalekele egcikwane ye abantu bangaze bazama ukuthanda abantu ngento engayisiyo kabaqanjwe.